Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100,000 förnöjda kunder. Pröv gratis på tripletex.no.
Hvorfor er september en så guffen måned I aksjemarkedet? Vi forsøker å forklare mysteriet. Og så skal vi gi deg fasit, kanskje for resten av årets måneder også. Finansredaksjonen dukker denne gangen ned I finanskalenderen. I dag har vi med oss en celeber gjest, Peter Hermanrud I Swedbank. Velkommen.
Takk.
Jeg har med Bård Bekol som vanlig.
God dag, god dag.
Og Tor Christian Jensen.
Hallo.
Og jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Og aller først, så må vi se litt på aksjemarkedet, sånn som det har vært så langt denne høsten. Det har ikke vært særlig lystig, tror jeg, Kristian.
Nei, det kan du si, og spesielt da, de tre siste dagene har det ikke vært lystig. Vi hadde en spesiell situasjon I august, altså volatilitet som de kaller det, altså markedssvingningene var ekstremt lave. Det var nesten ikke kursutslag på Oslo Børs. Og så visste vi at september skulle komme, og vi vet av historikken hva september kan varte opp med, og det fikk vi da av starten av denne uka her, med ganske betydelig børsfall. Fortsatt ned I går, dagen I dag var heller ikke særlig god start, men akkurat nå ligger den faktisk I pluss hovedindeksen på Oslo Børs. Men vi har fått den volatiliteten som man lurte på hvor bleia I august, den har kommet nå til overmål.
Vi spiller jo dette inn onsdag 14. september, og så langt I september så har Oslo Børs vært ned cirka 2,6-2,7%. Hvorfor, hva bunner den usikkerheten som vi ser I markedet nå?
Hovedårsaken nok usikkerhet rundt mulig renteøkning I USA. Altså, det har vært veldig mye frem og tilbake om man skal øke renten, og veldig mange bekymret for at når renten I USA begynner å øke, så skal børsen ned. Og da kommer det kanskje mange renter ned, så kan du få et lengre børsfall.
Men så man ikke så sikker på om det blir en renteøkning I USA eller ikke?
Nei, det var en bekymring for det, for du hadde en del av disse sentralbankfolkene I USA som luftet tanker om at nå var det kanskje på tide å sette opp renten. Men det siste signalet som kom fra Fed før de går inn I en sånn fase hvor de ikke har lov til å si noe som helst, det var en advarsel mot renteøkninger. Og da slappet nok markedet litt av på det, men så det, som alltid så det jo mye annet å bekymre seg for. Trump knapper inn på meningsmålingene på forspranget til Hillary Clinton, og det det også en bekymring nå som sikkert preger både markedet I USA og markedene andre steder.
Og uro I USA, bekymring knyttet til USA, det preger Oslo Børs I stor grad, fordi Norges Banks rentemøte neste uke, det påvirker ikke aksjemarkedet på samme måte.
Nei, det har litt å si kanskje for noen få sektorer, kanskje eiendom og bank, men stort sett jo norske selskapene på børsen, de internasjonale, og det som viktig for dem hva som skjer ute I verden, og ikke I Norge.
Men så skal vi over på det som egentlig dagens tema, september. September historisk en ganske kjedelig måned I aksjemarkedet, Hermanrud.
Altså, september, det noe med at september har jo en gjennomsnittsavkastning på cirka 2% minus siden 1983, der du vanligvis har fått ganske mye pluss, over 1%. Og det jo mye fordi at alle børsrådgivere har hatt gjennom tidene nesten, har kommet om høsten. Altså, alle de virkelig store børsfallene, de har kommet på den tiden.
Men hva det som forklaringen? Man frykter at kanskje denne høsten nå kommer det noe gør?
Altså, dette helt sikkert selvforsterkende. Altså, det kanskje en grunn fra starten av, men etter hvert nå, så vet alle aktørene at når det begynner å falle I september, så blir det rolig, for det husker alle de andre gangene hvor det har falt I september. Og da kan det være selvforsterkende.
Men Bård, du har sett litt på hva slags type forklaringer som også kan legge til grunn for at september en dårlig måned.
Ja, dette jo, hvis du spør akademikere, så vil de jo si at dette her, at noen måneder dårligere enn andre, eller bedre enn andre I aksjemarkedet, det sånn kuriositet som de liksom knapt gidder å forske på, fordi det mer at sånn jo egentlig ikke verden. Men så det jo sånn allikevel. Og så det dukket opp da masse forklaringer på hvorfor det kanskje sånn. Og september jo da, en populær forklaring jo da at noen fond, eller spesielt aksjefond i USA, og selskapet for så vidt også, har hatt avvikende regnskapsår. Sånn at da har du sånne skatteeffekter ved årsslutt som gjør at det muligens kan forklare kursfall. En annen da, hypotese er at selskapet slipper dårlige nyheter om sommeren når investoren på ferie og håper å komme unna med det. Men så kommer investoren tilbake da, i august-september og ser det, oi, her kom det masse dårlige nyheter, gitt. Jeg må komme meg ut av aksjemarkedet.
Jeg leste også et innlegg av en amerikansk blogger som hvert år hadde spurt leserne sine, hva forklaringen på at september så dårlig? Og de to forklaringene som du nevnte der, ramset han opp tre forklaringer. De to som du nevnte var vanlige forklaringer. Den tredje forklaringen var at investorene var nødt til å selge unna aksjer for å betale svindyre skolepenger for barna sine. Og så konkluderte han med at ingen vet egentlig helt hvorfor september så dårlig. Og det var du også litt opptatt av, var det ikke det her, mener du?
Jo, jeg veldig opptatt. Det jo veldig spennende å se at det så store forskjeller. Og for min del så tror jeg egentlig mest på to forklaringer. For veldig mange andre, det mange forklaringer som du kan sjekke data, så stemmer det ikke. Den ene forklaringen at akademikerne har rett, at det faktisk bare tilfeldig utslag. Tilfeldigvis har det vært utrolig mange ganger på rad akkurat samme måneden. Eller så det, tror jeg mer på at det har noe med psykologi å gjøre. Altså, hvor stemningen hos folk og troen på fremtiden svinger med årstidene, faktisk. Altså, vi måler noe som heter konsumenttillit i Norge og alle andre steder. Og vi vet at når du spør folk hvordan ser det ut de neste årene, så det mye mer optimistiske når det lyst ute enn når det mørkt ute. Eller i hvert fall mye mer optimistisk om sommeren enn vinteren. Og det helt systematisk i alle land. Og da kan du tenke deg at folk, når det begynner å bli mørkt ute, så begynner folk å se mindre lys på fremtiden også. Og jeg kan, skal jeg fortsette litt, så kan jeg si at i tillegg til det, så vet vi jo faktisk at dette påvirker sannsynligvis boligprisene. Altså, når Dagens Næringsliv skriver om boligprisene, om de har steget eller sunket, så forteller de ikke bare om de har falt eller steget, men de forteller i forhold til det vanlige mønstret, har de gjort det bedre eller dårligere. Og det vanlige mønstret man sammenligner med, det at boligprisene stiger frem til sommeren, og så faller de tilbake når det blir mørkere igjen.
Men er det ikke ganske rart at denne effekten ikke bare blir arbitrert bort, altså behandlet bort i arbitrasje? Altså vi ser jo blant annet januareffekten, det mange som har snakket om at den går inn i desember. Altså, ja. Folk sitter og vet at ok, januar da skal aksjen opp. Ja, men ja. Da er jeg lur, da går jeg inn i desember og kjøper de aksjene, ja. Så får jeg jo den effekten som de andre drar opp. Ja. Er det ikke snodig at når vi vet at september skal være dårlig, hvorfor går ikke septembereffekten inn i august for eksempel?
Nei, du ville jo absolutt tro det, men det er i hvert fall tenkelig at ja, noen prøver å arbitrere, men det ikke så store utslag, og det veldig usystematisk, og før du skal ha noen målbare resultater, så må du holde på i 10-20 år, kanskje.
Ikke sant? Og vi ser sånn som for eksempel i 2012-2013, som ga i september positiv avkastning, ikke sant? Ja. Så hvis du da går inn i august før du og selger, eller short, eller hva som helst, så kan du jo plutselig gå på en leismel, ikke sant?
Ja, ja. Og så det i tillegg det at det jo mennesker som arbitrerer dette. Og så de menneskene faktisk begynner å legge mer vekt på negativ informasjon når de begynner å bli mørkere ute. Hvis det skjer, så er det jo tenkelig at de også kaster kortene. De tenkte å arbitrere med å si at ja, men dette er jo virkelig alvorlig. Og så selger de.
For dere har jo en analyse fra, som ikke så gammel, under et år gammel, sett på sammenheng med antall soltimer og avkastning på børsen. Ja. Og de kurvene, de går ganske i takt, kan man si.
Ja, ja, ja. Det er selvfølgelig fordi at antall soltimer øker gjennom hele frem til juni, og så faller det tilbake igjen. Og børsutviklingen er veldig parallell.
Ja, der har
for det er ikke... Ja, unnskyld.
Ja, unnskyld. Du har jo laget noen ganske interessante talper som viste at altså, hvis man måler over årene fra 83, så har perioden desember til mai, så har den en samlet gjennomsnittlig avkastning på 15,1%, mens i perioden juni til november har du en negativ avkastning på 2,4%. Ja. Det jo det de kaller statistisk signifikant, altså dette jo absolutt, dette ikke tilfeldigheter.
Ja, det kan fortsatt være tilfeldigheter. Altså, hvis jeg leter lenge nok, så har jeg altså for eksempel funnet ut at du kan spå børsen ut fra Brands tabellplassering. Og når jeg fant den sammenhengen, så begynte mine kollegaer å lete, og min kollega Paul Ringom, som fra Bodø, han fant jo at det var motsatt i Bodø-Glimt. så leter du lenger, så kan du finne. Men den effekten du nevner likevel så sterk. For å si det på en annen måte det du sier. Hvis du begynte da hovedindekset startet i 1983, og hvis det var investert når det ble lysere, du investerte i slutten av november og gikk ut i slutten av mai, så hadde 100 kroner blitt til 10.000 faktisk. Sant? Mens hvis du hadde investert i det andre halvåret, så hadde 100 kroner blitt til 50. Altså det en helt vild forsøk. Og de 100 som har blitt til 10.000, det forutsetter egentlig bare at du legger pengene i madrassen i det andre halvåret. Du kunne jo puttet til banken og fått enda mer.
Ikke sant? Og der har du også dette slagordet, du må hjelpe meg, Martin, jeg glemmer alltid det der sent, hva det var for noe, men det i hvert fall, ikke sant, slagordet sier at du skal selge med en buy on.
Stay, nei, selge med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
And stay go away until St. Ledger's Day.
Exakt. Och det är ute på hösten, ikke sant?
Ja. Så hvis man da skulle bruke kalenderen til å tenke på når man kan gjøre det bra og dårlig i aksjemarkedet, hvordan skal man da forholde seg til dette måned for måned?
Ja. Altså, hovedmønstret jo det jeg sier. Det ene halvåret bra, det andre dårlig. Mm. September har vært den aller dårligste måneden, men de ellers dårlige månedene liksom, det juni, august, september, oktober, november, egentlig. Så.
Men desember og januar, det gode måneder i markedet.
Ja. Men dette jo, hvis du går tilbake og ser historikken for dette, så når jeg studerte, som begynner å bli en del år siden, sant å si, så var det jo den ene effekten som var virkelig stor, det var januareffekten. Og alle var veldig oppmerksom på januareffekten, for den var kolossalt mye bedre avkastning enn alle andre måneder, særlig for små aksjer. Men så, det fikk så mye fokus at vi begynte å få et skikkelig børsrally i romhjulen, som nå også de siste 14 eller de siste 15 årene har børsen gått opp i romhjulen. Men så flyttet det seg videre, så måtte du inn 15. desember, og så 1. desember, og så nå vet man ikke helt hvor man skal inn. For du vet bare at liksom, alle posisjonerer seg, fordi at alle andre skal posisjonere seg for januareffekten. Og dermed har det blitt det pussige at januar i de siste 5-10 årene ikke spesielt bra lenger.
Så januareffekten har blitt desembereffekten?
Ja, nei, altså jeg så nå på tall fra amerikanske aksjemarkedet, og det jo slående da, at den ekstra avkastningen du hadde i januar, den nesten borte, men så desember da blitt en knallgod måned. Mm. Og vel faktisk også bedre nå, hvis du ser på hele perioden, enn det januar har vært.
Så nå har vi jo fått det som kalles nyttårsraketter, og du, Peter, jo en av de som startet med dette her, og ser hvordan populært det har blitt i de andre meglerhusene. Ja. Alle meglerhusene med respekt for seg selv skal jo nå lansere noen nyttårsraketter, og det jo akkurat disse effektene vi snakker om her.
Ja.
Men de rakettene, de går av i det det blir kjent, gjør det ikke det? Man kan ikke vente helt til nyttår før de smeller.
Jo, de har, altså... Det var jo bare vi som lanserte det. Ingen andre hadde nyttårsraketter fra 2003 til 2010 omtrent. Sant? Og da gikk de jevnt hele tiden stort sett. Altså. Og det basert på altså, dette mønstret vi snakker om at januar var så bra. Jeg nevnte det allerede at det var mye bedre for små aksjer. Og så det til og med visse typer altså illikvide aksjer. Det visse typer illikvide aksjer som har gjort det mye bedre enn andre illikvide aksjer også. Så vi begynte å velge ut aksjer bare basert på at den typen aksjer som har gjort det bra. Og så vi at år etter år etter år så fikk du liksom i løpet av en måneds tid, så fikk du 11-12% gjennomsnittsavkastning. Og det var egentlig bare basert på statistikk, og det virket. Men ja.
Men hvis september, så årsaken til at september så dårlig, kan være basert på tilfelligheter, eller soltimer, eller hva som helst, hva det som årsaken til at januar, eller kanskje da desember, så bra?
Ja, altså... Januar kan også være tilfeldigheter, men det en mye, mye sterke effekter. Altså det har vært målt i Altså, når man går tilbake målet den tiden man ikke visste hva som skjedde, så skjedde det nesten hvert år. Men jeg tror at altså, januareffekten der veldig mange andre grunner til, jeg skal ikke komme inn på det, men jeg tror det grunnleggende at januar det viktige, men den har vært så stor at folk har arbitrert den veksten, de kaller det, at alle tar posisjonen før, og så blir den borte. Men når det gjelder januar, så det noe med nytt år, nye muligheter, at du kommer inn i det nye året, og folk sitter, jeg sa tidligere som investeringsdirektør i Vital, og du skal bestemme hvor mye aksjer skal vi ha neste år. Og du sitter og planlegger i desember, og så bestemmer vi noe budsjettet, og så sier vi i gjennomsnitt at vi skal putte litt mer penger inn i aksjemarkedet. Og at de kommer inn i januar. Det er i hvert fall en god forklaring.
Ja, det er også en forklaring på at markedet er jo ikke fullstendig rasjonelt, men styrt av følelser og adferdspsykologi. Men hvis januareffekten ble så tydelig for så mange at man handlet den til slutt bort, hvorfor er ikke da septembereffekten så tydelig at den er handlet bort, det som var poenget til Tor Christian tidligere der?
Ja, man gjorde et forsøk på det i 2008, det er bare å si. Da var det veldig, veldig smart å selge før Lehman i Brothers gikk jo kurs 15. september midt i måneden. Men du kan spørre, hvorfor gikk Lehman Brothers konkurs akkurat i september? Det, klart, det var jo tilfeldig. Den kunne jo ha...
Hadde ikke noe med september å gjøre, så?
Nei, altså, den kunne jo ha gått måneden før, kunne ha gått måneden etter, ikke sant? Ja. Men det, midt i september, da smalte, og da smalte ordentlig i hele aksjemarkedet.
Ja, det får han
si. Men sant å si, hvis du virkelig tror at folk mister troen på fremtiden i september, så kan den samme fallet i fremtidstro være det som gjør at folk ikke lenger tror på Lehman Brothers, ikke lenger er villige til å låne de penger. Og grunnen til at Lehman Brothers kollapser er jo at folk ikke lenger tror på de, at de ikke lenger vil låne de penger. Så det kan faktisk til og med det være akkurat den samme effekten.
Men så er det også det at statistikken viser også at i de årene hvor aksjemarkedet har vært sterkt fra januar fram til inngangen av september, så blir september vanligvis en relativt god måned, altså med en gjennomsnittlig avkastning på pluss minus 0%. Mm. Mens i de årene hvor aksjemarkedet har vært dårlig frem til inngangen av september, så blir september veldig svak. Mm. Og da kan det jo være interessant å påpeke at i år, var aksjemarkedet svagt opp til inngangen av september, så kan jo lytterne selv gjøre sine konklusjoner.
Så hvis vi da skal se, vi er midt i september nå. Ja, du hadde lyst til å si noe.
Ja, en god forklaring på det du ser der, Tor, det er jo at folk, hvis det kommer et dårlig første kvartal eller et dårlig andre kvartal i selskapene, så tenker du, ok, det var litt tilfeldig, det var en ordre som ble utsatt og kom 1. juli i stedet for 30. juni, det var ikke så farlig. Og så dytter du frem og sier at det er ikke noe spesielt ille dette, det blir bedre. Og så kommer du til tredje kvartal, og da på en måte deier det opp. Og det er konsistent med at altså, når nyheten har vært dårlig i første halvår, så blir børsen litt dårlig, men den blir aldri veldig dårlig. Men så kaster det kortene i september. Så det er på en måte noe som gjør det sannsynlig at den effekten er til stede.
Så det man vet nå da, hos dere i Swedbank for eksempel, det man vet nå om disse månedene, sånn historisk sett, om de gjør det bra eller dårlig, er det bare sånn gøyalt prat over lunsjbordet, og ha det bedre enn Rosenborg, det har noe med Rosenborg og Brann å gjøre? Eller bruker man det helt sånn faktisk i strategier?
Personlig bruker jeg det til en viss grad i mine anbefalinger. Jeg har litt lettere for å bli negativ i markedet. De siste 3 årene har jeg tatt ned min anbefaling om markedsvekt i mai, i slutten av mai, fordi at jeg, altså kombinasjonen at jeg synes det har vært dyrt, og at jeg har vært bekymret for at andre halvår er så mye dårligere, har gjort at gjennomsnitt så går jeg oftere til en lavere anbefalt aksjevekting i mai, og jeg går oftere til en høyere anbefalt aksjevekting i november. Men det skjer ikke hvert år, for det er veldig mye annet jeg legger vektet på også.
Ja, for i år så snudde du før september og anbefalte kjøp.
Ja, nå skal det jo sies at av og til pressen litt glad i å trekke det veldig langt, det jeg gjør. Jeg gikk til såkalt undervekt som et negativt markedssyn i mai, og så gikk jeg tilbake til et nøytralt markedssyn nå.
Akkurat,
så det er ganske lunken. Så det er mer positivt, men det er faktisk av mine mer negative markedssyn hvis jeg ser historisk på det. Ja. Og så det andre jeg sa var at jeg tror mer på norske aksjer enn på internasjonale aksjer, fordi de aksjene nå i oppsiden, det er de sykliske aksjene, og det har vi mer av på Oslo Børs.
Så nå er vi halvveis i september 2016. Hvordan skal vi spå fasit når vi runder måneden? Noe som vi prøver seg?
Det må Peter
som
jobber.
Dette er
Hermann som jobber.
Det er han som har betalt for dette.
Dessverre, altså, å spå børsen på 2 uker sikt, det er litt som å trille en terning. Men skal jeg gjette akkurat nå, så tipper jeg ned 1% eller 2.
Så en litt, den henter seg inn igjen i forhold til det vi har sett nå i det siste.
Ja, jeg tenkte fra i dag, ja. Så akkurat for følelsen i dag så tipper jeg det, men den følelsen kan være forskjellig i morgen, så spør jeg pluss 2%.
Ja, kommer an på det, det mye lys, sol ute eller, ja, ja, eller ikke. Og sånn helt på tampen da, resten av året, 2016, hvordan vil det arte seg, tror du, i aksjemarkedene?
Nei, jeg tror det blir rimelig greit. Altså, det kommer sånn at Det kommer veldig mye an på hva som skjer med verdensøkonomien og hva som skjer med sykliske industrier, om prisene begynner å endelig komme litt oppover igjen. Men jeg tipper det blir rimelig greit, og jeg tipper det blir ganske bra børser fremover, men ikke det veldig bra.
Bård og Tor Christian, dere enige i den analysen, eller?
Nei, det skal ikke jeg si noe om. Jeg må jo si at jeg jo noe mer skeptisk til markedet, men jeg har ikke den track-rekorden som Peter har, så jeg tror ikke jeg skal si noe om det.
Ja, men jeg synes den uroen vi ser nå, som jo har vært sentrert rundt denne mulige renteøkningen i USA, den har vi jo sett nå gjentatte ganger, helt fra man begynte å tenke på å ta bort disse kvantitative lettelsene, så har det kommet sånne bølger med uro for hvilke konsekvenser det vil ha. Og det vi har sett jo at hver gang så har det gått over. Og når de økte renten da i fjor, i desember, så var det massiv uro og spekulasjon i forkant. Da de gjorde det, så gikk det helt greit. Og jeg tror synes mye tyder på at det vil skje neste gang.
Det pussige der, Bård, er jo også at hvis du ser på de største renteendringene på amerikanske statsobligasjoner de siste året, så er det gjennomsnittlig at børsen stiger når renten har steget faktisk, og ikke omvendt. Altså den 9. september i år så falt børsen mye når renten falt, men det var egentlig den første gangen. De andre 9 gangene av de store rentefallene, så har børsen steget eller vært flatt.
Vi nærmer oss slutten på dagens sending. Vi har som vanlig samlet et knippe artikler med lesestoff, hvis dere mer interessert i dagens tema. Der vil også få muligheten etter hvert til å se litt på statistikken for avkastningene i markedene de årene. Det kommer etter hvert. Tusen takk, Peter Hermanrud, for at du stilte opp. Teknisk produsent i dag har vært Marte Christensen, og vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.